Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani umutwe wa mbere. Mbere ya byose uwitwa Jambo yari ariho. Jambo yari kumwe n'Imana kandi yari Imana. Yari kumwe n'Imana mbere ya byose. Ibintu byose byabayeho kubera we. Nta na kimwe cyabayeho kitabimukesha. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari urumuri rw'abantu. Nuko urwo rumuri ruboneshereza mu mwijima, umwijima ntiwarutsinda. Habayeho umuntu watumwe n'Imana akitwa Yohani. Yaje ari umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri kugira ngo atume bose barwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yazanywe no guhamya ibyarwo. Jambo ni we rumuri nyakuri rwaje ku isi maze rumurikira umuntu wese. Yari ku isi kandi isi yabayeho kubera we, nyamara isi ntiyamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwakira. Nyamara bamwakiriye bose bakemera uwo ari we yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba abana b'Imana ntibiva ku buryo busanzwe bwo kubyara cyangwa ngo biterwe n'icyifuzo cy'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umuntu, ahubwo babyarwa n'Imana. Jambo yabaye umuntu aba hagati muri twe yuzuye ubuntu n'ukuri. Nuko tubona ikuzo rye ari ryo kuzo umwana w'ikinege akomora kuri se. Yohana ahamye ibye ararangurura ati,
"Nguyu uwo navugaga nti uje nyuma yanjye aranduta kuko yahozeho mbere yanjye."
Twese twahawe ku migisha ye isendereye kandi tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Amategeko yanyujijwe kuri Musa, naho ubuntu n'ukuri ibyo byaje binyujijwe kuri Yesu Kristo. Nta muntu wigeze abona Imana, ahubwo Imana umwana w'ikinege uhorana na se niwe wayimenyekanishije. Dore ibyo Yohani yahamije ubwo Abayahudi b'i Yerusalemu batumaga abatambyi n'Abalevi kumubaza bati,
"Urinde?"
Abasubiza atishisha, aranaberurira ati,
"Sije Kristo."
Nuko baramubaza bati,
"None se urinde? Uri Eliya se?"
Ati,
"Sindiwe."
Bati,
"Uri wa muhanuzi se?"
Ati,
"Oya."
Noneho baramubaza bati,
"Urinde se kugira ngo tubone icyo dusubiza abadutumye? Ibyawe se ubivugaho iki?"
Aravuga ati,
"Ndurangurira ijwi mu butayu ati, nimuringanize inzira ya Nyagasani nk'uko umuhanuzi Ezayi yabivuze."
Abari batumwe bari abo mu Bafarizayi, nuko baramubaza bati,
"Kuki ubatiza niba utari Kristo cyangwa Eliya cyangwa se wa muhanuzi?"
Yohani arabasubiza ati,
"Jyewe mbatirisha amazi, nyamara muri mwe hari uwo mutazi yaje nyuma yanjye ariko ntibinkwire no gupfundura agashumi k'urukweto rwe."
Ibyo byabereye i Betaniya hakurya y'uruzi rwa Yorodani aho Yohani yabatirizaga. Bukeye Yohani abona Yesu aje amusanga maze aravuga ati,
"Dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu bo ku isi." Uyu ni wo navugaga nti, "Nyuma yanjye haje umuntu unduta kuko yahozeho mbere yanjye. Nanjye mbere sinari nzi uwo ari we, ariko icyatumye nza mbatirisha amazi kwari ukugira ngo agaragarizwe Abisirayeli."
Maze Yohani arahamya ati,
"Nabonye mwuka w'Imana amanuka ava mu ijuru asa n'inuma maze aguma kuri we. Jye sinari nzi uwo ari we, ariko Imana yantumye kubatirisha amazi yari yambwiye iti, uzabona mwuka amumanukiyeho maze akamugumaho ni we ubatirisha mwuka muziranenge." Narabyiboneye none ndahamya ko uwo ari we mwana w'Imana.
Bukeye Yohana akaba ahagararanye na babiri mu bigishwa be, abonye Yesu ahita aravuga ati,
"Dore umwana w'intama w'Imana."
Ngo bumva avuze atyo, abo bigishwa bombi bahita bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye arababaza ati,
"Murashaka iki?"
Baramusubiza bati,
"Rabbi,"
bisobanurwa ngo mwigisha.
"Ucumbitse he?"
Arabasubiza ati,
"Nimuze muharebe."
Nuko baragenda babona aho yari acumbitse, maze uwo munsi bagumana na we. Hari mu masaa 10. Andereye Vindimwe na Simoni Petero yari umwe mu babiri bumvise ibyo Yohana avuze maze bagakurikira Yesu. Uwabanza gushaka umuvandimwe we Simoni amubonye aramubwira ati,
twabonye Mesi,
bisobanurwa ngo Kristo, maze amugeza kuri Yezu. Yezu amwitegereje aravuga ati,
uri Simoni mwene Yohani, ariko uzitwa Kefa.
Kefa risobanurwa ngo Petero. Bukeye Yezu yiyemeza kujya muri Galileya, maze ahura na Filipo aramubwira ati,
nkurikira.
Filipo yari uw'i Betsayida, iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanaeli aramubwira ati,
twabonye wa muntu uvugwa mu mategeko yanditswe na Musa no mu byanditswe n'abahanuzi. Uwo ni Yezu mwene Yozefu w'i Nazareti.
Nuko Natanaeli aramubaza ati,
mbese hari ikintu cyiza cyakomoka i Nazareti?
Filipo aramusubiza ati,
ngwino urebe.
Yezu abonye Natanaeli aje amusanga aravuga ati,
dore umwisirayeli nyakuri utagira uburiganya.
Natanaeli aramubaza ati,
wamenye ute?
Yezu aramusubiza ati,
Filipo ataraguhamagara, jya uri munsi y'igiti cy'umutini, nari nakubonye.
Natanaeli aramubwira ati,
mwigisha, koko ni wowe mwana w'Imana, ni wowe mwami w'Abisirayeli?
Yezu ati,
mbese unyemejwe nuko nkubwiye nti nakubonye munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo.
Niko kungamo ati,
ndakubwira nkomeje ko uzabona ijuru rikingutse, ubone n'abamarayika b'Imana bazamukira kandi bamanukira ku mwana w'umuntu.